away.
Akkuma reefullee jennee Itoophiyaatti itti gaafatamtooti komaand poostii ministeerittis waraana Itoophiyaa dabaleetiin harda paartii Itoophiyaa ta'a siyaasaa seeraan galmaan biikees jiranii fi ammallee irra deebi'aniitiin seera labsii muddamsuu akkamitti hojiirra oolchuu akka danda'an itti himan. Akka itti gaafatamtooti paartii mormituu jedhanitti ammoo bulchooti isaanii naannoo cufa keessatti hedduutti irraa hidhamuutti jira. Kana irratti namoonni itaanaa dur taa'a paartii koongireesii federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu dubbise. Obbo Mulaatuun ammaan tanaa sarara bilbilaa irra jira. Namoonni wal dubbachuu jiran kuna.
Obbo Mulaatuu, arra hoogganni komaand poostii Itoophiyaa paartiilee siyaasaa waliin akka walgahii geggeessatu dubbatamaa jira. Isin koongireesa federaalaa Oromoo bakka bu'uudhaan walgahicha irratti argamtanii turtanii. Walgahiin kun maaliif barbaachise? Maali qabiyyeensaa?
Walgahiin kun Itaaliyaa kanaan dura barreessinee turre karaa madrake labsiin asattamaa kun attamii hojii hojjechuudhaaf karaa paartii keenyaa saba walitti qabu waa'ee paartii kana irratti dubbachuu walgahii adeemsisu danqaa ta'eera kanaatiif yoo inni paartiin kun hojii dhaaberoo ta'e seeraan nutti maayii jennee kanaan dura karaa madrake lafa hundumti keenya itti wal geenyetti Xaaliyaan ga'ee ture komaand poostiitti erginee turre. Har'a akkanutti manitti waamichi kun kan godhamee fi paartoti adda addaadha waan gaafataniif waa'ee labsii atattamaadha isa kanati ifa goona kanaatiif jedhaniin waaman.
Paartileen siyaasaa itti hirmaatan kan mormitootaa qofa moo ka mootummaallee keessa jiran obbo Mulaatu?
Paartileen egaa hambiyya bushuu fi warri bakka bu'an mootummaan tokko tokko jiru garuu harka caalaatti mormitootatu argame.
Hoogganni komaand poostii eenyu fa'i kan ibsa kana kennan arra argamanii?
Kan ibsa kennanii ani durataa ta'anii adeemsisanii kabajamoo obbo Siraaj Fageessa ministeera raayyaa biyyaati. Ittaansee immoo kabajamoo obbo Asmallaash Waldasillaasee mana maree bakka bu'ootaatti sadarkaa ministeeraatti bakka bu'aa mootummaa kan ta'aniidha.
Mee qabiyyee isaanii naa ibsaa kanaan dura ibsi kennamee ture akkamitti akka labsiin yeroo atattamaa hojiirra oolfamu kan gochuun danda'amu kan gochuun hin danda'amne kanaa ala waan haaraan ibsarraa keessatti himame maaltu jira?
Jalqabuma yemmuu itti gallee jennu labsiin kun kanaan dura ba'ee labsiin kun hundumtu karaa miidiyaalee adda addaatiin ifa godhamaa tureera. Kanaatiif waa'ee labsii sana keessa deebineen ilaallu rakkoo jiru ammaa isan marakkinaa argaa jirru kanarratti haasofnaa fi naasofnu akkuma amma gaafatame ka'ee ture. Hin koo kan hin galiniif jira. Kanaaf irra deddeebinee darbinee wanta tokko tokko isinitti himnaa jedhanii kanaa walii galamee haayilaayitiisaa bichaa akka nutti himan godhamee kana booddee akka sa'a tokko walakkaa kun hundumtuu naannoo kana ergitti dudubbatame booddee gaaffiif deebiin ta'e.
Gaaffiif isin dhiyeessitan maa inni gaaffiin paartileen mormitootaa dhiyeessitan gama keessan himee isinumarraa dhiyaata jedheen gaaffii yoo jiraate?
Gaaffiin nuyi dhiyeessine kanaan dura sabi kun gaaffii qaba. Gaaffiin sabaadhaa utuu hin deebiin mootummaan ofan sirreessa jedhee kaabinoota jijjiiraa jira. Kaabinoota jijjiiruun gaaffii sabaa deebisuu miti. Nagaa fida miti. Labsii kana labsuunis immoo nagaa waan fidu miti. Maaliif barbaachise kun hundumtu? Rakkina kanaa fi kanaan dura yeroo adda addaadhaa himameera mootummaan isa maneera. Rakkinni kan ta'e qaama mootummaa keessatti sabaaf gaaffii deebisuu dadhabuurraa kan ka'e. Hojii adda addaa hojjechuu dadhabuudhaa kan ka'e. Karaa kanaa fi sabi ka'e kana keessaa lubbuun du'uunis danda'ameera. Qabeenya irrattis rakkinni uumamuu danda'ameera. Haa ta'uyyuu malee labsii yeroo atattamaa baasuudhaan gaaffii sabaadhaa deebisuun hin danda'amayi. Attamitti kun ta'uu danda'a? Dimookiraasiin hin bade. Gaaffiin sabaa sirriitti hin deebine. Mootummaan ofan wayyeessa ofan sirreessa jedhee marcuma walii jijjiiruun maal faayidaa qaba? Paartiin adda addaa immoo ergii nama walitti sassaabuu hin dandeenye, itti dubbachuu hin dandeenye. Karaa adda addaan dubbiin ergi dhoowwame. Dhorkaan kun hundumtuu ergi ta'e tokkoffaan mirgi namaadhaa hin sarbame. Namni garmalee iddoo adda addaatti hidhameera. Ergi hidhamee booddee immoo murtii dhabeera. Kan hidhu malee kan gaafatu hin jiru. Kanaatiif rakkina guddaatu jira. rakkina kana mo partii fi mangistiin amma jiru kun mootummaan amma jiru kuni gadi taa'e mareedhaan dubbii hiikuu dha moo awaajiidha labsiidhaan maal hiikuun danda'ama an jedhu ture.
Deebii maalii argattan? Maal deebisan hoogganni komaandi poostii kanaaf?
Baay'ee fi dhibaa deebiin deebi'ame isin hundiyyuu utuu labsiin kun hin jiru ta'ee eessa jirtu? Inni ka'e biyya balleessuudhaaf ka'e labsiin kun utuu dafee ta'eera ta'ee eessa ture? Booddeetti deebi'eeti hamma kanaatti rakkinni kun hundumtuu balaan kun hundumtuu ga'uu kan danda'e. Karaatii fi isin hundumti keessaniyyuu labsii kana akka ta'utti fudhachuun hojiirra oolchuun dirqama keessanii kan jedhu ture.
Waa'ee miseensota keessanii waa'ee hoogganoota keessanii hidhaman jettanii deddeebisanii dubbataa turtanii hoo gaafatanittu maal goona jedhan?
Hidhaan kun Oromiyaa keessatti bichaa miti Amaara keessattis ta'eera. Nuyi gaafanne irra kanaan dura hidhaan amma saba keenya irratti taa'aa jiru miseensota keenya irratti taa'aa jiru kana jechuun hin danda'amu guyyaama guyyaatti taa'a. Kana maalii fi hojiirra ooluun hin danda'amne komaandi poostiin hin dabalee hin hiiku maal kunii jedhamee gaafatamee ture karaa paartii adda addaa isaanis rakkinuma akka kanaadhaa waan qabanii fi kun gaafatamee ture.
Deebiin kenname maali?
Deebiin kenname ganaa komaandi poostiin of ijaaree iddoo hundumaarra ga'ee hojii hojjetee isa seeraan gaafatamu gargar baasee isa yakkamu immoo yakka isaatiin iddoo itti dhimmi isaa ilaaluudhaaf gara si'achiitti gara fuulduraatti irratti hojjenna. Kanaaf yeroo fudhateera. Gara fuulduraatti irratti hojjenna kan jedhuudha deebiin kenname.
Ittaanaa durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu Ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Anis sin galateeffadha. Galatoomi.
Dhaggeeffattoota keenyaa jeequmsa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti ka'ee tureen walqabate namoonni 11,607 to'annoo jala oolfamanii jiru jechuudhaan boordiin qorannaa raawwii labsii yeroo atattamaa labsee ture jechuudhaan torban darbee boordiin kaa labsii atattamaa beeksisee jira. Boordichi maqaa namootaa shakkamanii to'annoo jala oolfamanii sababaa isaallee himee jira. Akka sababaan kun himametti shakkamtoonni to'annoo jala oolfaman jeequmsa uumuu kakaasuu. Ololaa shororkaa babal'isuudhaaf tasgabbii jeequu manneen jireenyaa namootaa dhuunfaaf dhaabbatoota tajaajila uummataaf mootummaa gubuu investimentii mancaasuu akkasumas tajaajiltoota hawaasummaa akka addaan citan gochuuf kanneen fakkaatan ta'uu dubbatee ture. Sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumura.